Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih pola sata. Vijesti za četvrtak, 4. oktobar, na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražili smo uzroke i posljedice zašto je nakon 124 godine rada danas, nakon dugo najava, i ugašen Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Može li se na osnovu politike koju u posljednje vrijeme sprovodi Beograd zaključiti kakve se poruke šalju Briselu, a čućemo i kako se Facebook koristi u izbornoj kampanji u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ono što se nije dogodilo za dva svjetska rata u prošlom vijeku, kao i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva, dogodilo se danas u miru i sa demokratskom vlašću. Prvi put u 124 godine dugoj istoriji Zemaljski muzej u Sarajevu, ustanova koja čuva artefakte o kulturnom i civilizacijskom kontinuitetu na ovom prostoru, kako je već mjesecima najavljivala, zatvorila je vrata. 60-tak zaposlenih u buduće će ostati kod kuće, jer godinu dana nije su primili plaću, niti su im uplaćeni doprinosi. Muzej, kao i još 6 institucija čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina, nema riješen status, a od obećanja da će se jednog dana riješiti, više ne mogu funkcionisati. Budo Vukovrat.
Potajno očekivani, spasonosni, sudbonosni salto kao u helenskoj tragediji nije se dogodio u slučaju Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Premda su građani, pretežno studenti i učenici, pokušali svojom akcijom ishoditi i takvo rješenje, barem privremeno odložiti neodložno. Računalo se kako su menadžmenti zaposlenici i ranije simbolički pritvarali vrata. Ovaj put, međutim, osim katanca, dočekali su ih i neuporedivo izraženija odlučnost. Direktor muzeja Adnan Busulađić.
Ovo nije nikakav trik i da ova institucija neće biti u ponedjeljak zatvorena, odnosno u četvrtak, a u naredni četvrtak otvorena. Dok se nešto radikalno ne dogodi, sigurno neće biti otvorena.
Šta se zapravo radikalno može desiti kulturnoj instituciji u kojoj više od 60 zaposlenika, uglavnom visokostručnih specijalista, godinu dana ne primi platu, niti može računati na podmirene obaveze, živi bez zdravstvenih knjižica i bez nade kako će zimus imati grijanje. Njihova prava i nadanja izgubljena su u zamci propisa i totalnom nedostatku odgovornosti, u laverentu legalnih i izmišljenih tunela, licemjernom sukobu nadležnosti, političke zlovolje i kvazipatriotskih podmetanja. Koliko god se trudili objasniti ili probali razumjeti ta objašnjenja, nikad se ovoj zemlji neće do kraja znati ko je ili ko je sve kriv za stanje u muzeju i još 6 kulturnih institucija čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina. U ovom trenutku se čini krivim svaki pojedinac koji ne osjeća sramotu za gašenje svjetla u ustanovi koja svijetli već više od 120 godina.
To je malo jači čin od sramoti. Ovo je nešto što se smišljeno radi na uništavanju, znači, države. Oni ako uspiju u svojim namjerama da unište ovakve objekte, jednostavno će dokazati da nikad nismo ni postojali.
Kao da sam na sahrani, kao da je meni neko najmiliji da mi je umro. Malo je reći, bruka, sramota.
Tako je to, govore građani koji se, naša je žalost i to, ni danas nisu okupili u očekivanom broju na ovako važnom pokupu dostojanstva civiliziranog čovjeka. Književnica Ljubica Ostojić.
Došla sam ovdje da šutim, jer sam strašno tužna. Ovaj muzej dio je moga života nerazlučiv, kao i dio ovog grada.
Muhiba Kaljanac, direktorica Istorijskog muzeja, ustanove koja je sestra i po zadaći i po sudbini.
Pa mi danas prisustvujemo ovdje sahrani ili dženazi, kako god hoćete, ne samo Zemaljskog muzeja, nego civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine, i prisustvujemo našoj sahrani, jer je primitivizam nažalost pobjedio.
Ko ne zna, valja mu pomenuti kako je Zemaljski muzej svoje vrata držao otvorenim i u najtežim danima istorije ove države i ovoga grada. Da čuva kolektivno sjećanje i samopouzdanje, ali bogme i glave onih kojima je do toga uopšte stalo. Profesor Enver Imamović upravo je u toku rata bio direktor muzeja, zato je njegova kost u grlu nekako M veća, M zlokobnija.
U najsiromašnijim zemljama Latinske Amerike, Afrike, ovo se nikada nije desilo, se može desiti žalosno.
Etiologiju ovog morbidnog procesa sažeto sugeriše dr. Sulejman Bosto, profesor filozofije.
Ukratko, nevjerovatan skandal, sramota, koja međutim nije nikakva novost s obzirom na okolnost da u toj sceni uništavanja institucija sa svim njenim simboličkim kapitalom traje već duže. To je doista ne samo zaslužuje moralnu osudu, nego zapravo traži dešifriranje. A to znači da takva vrsta ignorancije ili zapravo sistematskog gušenja tako važne institucije kao što je i Zemaljski muzej spada zapravo u neku vrstu strategije u kojem se ova zemlja dekomponira tako što se između ostalog poništavaju ili guše i mjesta simboličke vrijednosti.
Poslije današnjeg čina silna će pitanja ostati otvorena. Direktor Busulađić je prije nekih mjesec dana sugerisao kako će o muzejskim eksponatima brinuti policajci. Naravno, računao je kako će to biti tek u nivou njihove kompetencije. Ovom se hraničaru činilo suvišnim provjeravati spremnost prozvanih, jer ni Busulađić sam ne zna kako će sve to funkcionisati.
Mi smo policiju uredno obavijestili, policija se nije očitovala i ostalo je sada do njih.
Ali ostalo je dirljivo obećanje prekaljene muzejske djelatnice Marice Filipović.
Mi ćemo, koliko je u našoj moći, povremeno obilaziti eksponate da pratimo situaciju.
Kad bi ostali u ovoj zemlji radili, barem ono što je u njihovoj moći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Gotovo sve najvažnije međunarodne institucije koje se bave ljudskim pravima, te Evropska unija i Ujedinjene nacije oštro su reagovale na zabranu parade ponosa uz upozorenje novim vlastima u Beogradu da su ljudska prava, pa dakle i manjinska prava LGBT populacije, usvojeni evropski standardi koje poštuju zemlje članice Evropske unije. Iz ovih reakcija jasno je da obrazloženje vlasti da iz bezbjednosnih razloga je otkazana mirna šetnja pripadnika gej populacije nije prošla van Srbije. Zapravo se može shvatiti da su međunarodni zvaničnici zaključili da ne postoji politička volja novih vlasti za garantovanje prava seksualnoj manjini. Osim toga, zabrinuti su i za bezbjednost pripadnika ove manjinske grupe u Srbiji i van nedelje Prajda, u kojoj je pokazano koliko su predrasude u Srbiji prema onima koji su različiti i koliko vlast, ni prethodna kao ni ova, nijesu slale i ne šalju poruke koje bi postepeno mijenjale stanje duha u zemlji. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ne pamti se kad je Srbiju zapljusnula takva salva reakcija kao nakon zabrane parade ponosa. Poruku Štefana Filea, komesara za proširenje Evropske unije, saopštio je u Briselu njegov portparol Peter Stano.
As commissioner responsible for enlargement, Stefan Füle is particularly committed to...
Kao komesar zadužen za proširenje, Stefan File je posebno posvećen tome da održava kandidata zahteva da u potpunosti usvoje ove vrednosti, jer one predstavljaju deo temelja na kome počiva projekat Evropske unije. Komesar najoštrije osuđuje zastrašivanja i pretnje koje dolaze od ekstremističkih organizacija u Srbiji, a koje su uperene protiv organizatora parade. On žali što su one procenjene kao dovoljno ozbiljne da se parada zabrani iz bezbednosnih razloga. Komesar očekuje od srpskih vlasti da istraže te pretnje i da počinioce izvedu pred lice pravde.
I u Beogradu se oglasio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensar Dežer.
Zabrinjavaju nas signali koje šalju oni koji prete nasiljem, jer su oni u stvari uspjeli u svojoj nameri. Mislim da društvo u to treba da se zagleda.
Srbija će dobiti ono što je tražila, direktno je poručio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jeljko Kacin.
Ja sam to doživio kao veliko razočaranje, jer su u posljednjih nekoliko dana, kako bih rekao, čak su se nadmetali ko će više negativnih poruka u vezi Prajda dati, i to ljudi kojima to nije u nadležnosti. Tako da mi baš iz tih razloga sve to doživljamo kao veoma jaku i kao veoma svesnu političku poruku koju ćemo mi u potpunosti uzeti na znanje i prema tome i postupiti.
Šta to znači?
To znači da će Srbija dobiti ono što je tražila. Odlučila da pošalje takvu poruku, pa će dobiti adekvatan odgovor.
Oglasile su se i Ujedinjene nacije. Visoka komesarka za ljudska prava Navi Pillay poručila je vlastima da preduzme korake i zaštiti LGBT populaciju i da se suprotstavi predrasudama, a ne da im podleže. Poruka iz OEPS-a. Država ima direktnu odgovornost da zaštiti ustavno zagarantovana fundamentalna prava na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja. I Amnesty International izdao je saopštenje u kome se kaže da je novoj vladi nedostajala politička volja za garantovanje prava manjinske gej populacije. Zatražili smo objašnjenje ovog stava s obzirom da zvanični Beograd otkazivanje parade ponosa objašnjava bezbednosnim razlozima. Sean Jones iz londonskog centra Amnesty International za naš program kaže:
imali su dovoljno vremena za pripreme, tako da mi čitavu stvar posmatramo kao apsolutni nedostatak političke volje da se implementiraju odredbe kako srpskog zakona i ustava, tako i međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava. Veoma sam zabrinuta za njihovu bezbednost.
Uprkos ovakvim porukama, premijer i ministar Ivica Dačić sve žustrije brani odluku države i dodatno se ljuti na organizatore parade ponosa i zbog izložbe švedske umetnice koja je kroz provokativne slike Isusa Hrista progovorila o problematičnom odnosu crkvenih hijerarhija prema gej osobama.
Vidite da su Sjedinjene Američke Države izražile zabrinutost i razočaranost što se ne organizuje gej parada. Mislim da bi trebalo da izraze protivljenje zašto su izvrgli ruglu Isusa. Zamislite da je ovdje bila karikatura Muhameda.
Dačić se obrecnuo pošto je patrijarh Irinej uz zahtev za zabranu parade koja mu je uslišena zatražio i zabranu izložbe koja mu ipak nije uslišena. Bilo bi to mnogo zabrana i izložbe i parade čak i za jednu državu koja se baš i ne trudi da pokaže da je sekularna, u kojoj pravoslavni fundamentalizam jača, što se moglo primetiti sinoć u centru grada, u kome je, kao u srednjevekovnim filmovima, grupa desničara isterivala đavola krstom i pojanjem. Vratimo se Prajdu. Dačićeva partijska drugarica i ministarka, inače psihijatrica po profesiji, Slavica Đukić-Dejanović, jedina je članica vlade koja je otvoreno rekla:
Ja bih bila na paradi da je bila parada.
Ipak nije dovela u pitanje odluku vlade.
Ali je očigledno da još uvijek Srbija nije spremna na poštovanje maksimalnih različitosti. To je prosto neka naša realnost i država mora da meri kada pravi veću, a kada manju štetu.
Organizatori Prajda najavljuju tužbu Ustavnom sudu i poručuju: parada nije cirkus koji će otići iz grada, mi ostajemo ovdje i bit ćemo tu i naredne godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Svega nekoliko sedmica nakon što je srbijansku javnost šokirao snimak na kojem komunalni policajac u Beogradu pesnicama udara putnika koji je u autobusu zatečen bez karte, na internetu se pojavio još jedan video koji prikazuje komunalce u brutalnom svjetlu kako pokušavaju jednog građanina da vežu lisicama. Pripremili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Na amaterskom snimku vide se dvojica komunalnih policajaca koji uz upotrebu sile pokušavaju da savladaju starijeg čovjeka. Iako ni u jednom trenutku nije pokušao da ih fizički napadne, gradski policajci su ga, na očigled građana, pribili uz ogradu u nastojanju da ga vežu lisicama. Razlog za ovakvu intervenciju bio je, kako se može čuti od okupljenih, to što čovjek nije imao kartu za javni prevoz.
Pusti me, sveta, si ti normalan, skoriš od mene, skoriš od mene.
S tobom ne pričam.
Skoriš od mene, narode, pomozite.
Alo, pusti čoveka.
Narode!
Ovo je, podsjetimo, drugi slučaj u manje od mjesec dana da su komunalni policajci bili agresivni prema građanima glavnog grada Srbije. Pre nekoliko nedjelja javnost je burno reagovala na snimak na kojem je jedan komunalac pesnicama udarao u stomak momka koji nije htio da izađe iz autobusa. Iako su u komunalnoj policiji i gradskom veću nakon prošlomjesečnog batinanja putnika najavili da će institucije insistirati na rasvjetljavanju ovog slučaja, još uvijek nema informacija da se to i dogodilo. Gradski policijski službenici su, prema riječima Marka Miloševića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, u ovom nedjeljnom slučaju prekoračili svoje ovlaštenja.
Ono čemu jeste ovdje slučaj se zloupotreba službenom položaja u smislu da osoba u uniformi zloupotrebljava svoje ovlaštenje, koristi prekomernu silu u momentu kada to, jel te, nije primjereno. Čovjek vezu iako ne pušta nikakav aktivni otpor niti napada policajcu. Sve protivrečno onome što su ovlaštenja policije u tom smislu. policija mora da podnese izveštaj u roku 24 sata. Svi ti mehanizmi nadzora evidentno nisu dovoljno aktivni, čim je ova praksa postala evidentna. Ne treba ta komunalna policija toliko dugo da bi ovi incidenti ovako učestali bili. Dakle, to samo govori o manjku nadzora.
Ovakvo ponašanje nije samo stvar pojedinaca koji imaju nasilničke tendencije, već je problem u samim službama koje ne sankcionišu nasilnike, ocenjuje psiholog Nada Korać.
Ja mislim da je deo razloga zbog kojih se te stvari sad još ne samo dešavaju, nego još i ponavljaju, u stvari nešto što bismo mogli nazvati nekažnjivošću. Ja pretpostavljam da pre svega u toj službi, pretpostavljam i drugim državnim službama, postoji prosto takva atmosfera nekažnjivosti. Jer mi smo moćni, mi smo jaki momci, imamo silu, imamo oružje. Ja mislim da ovo govori na neki način još i gore u stvari o institucijama kojima govorimo ovde, zato što ne samo da eventualno loše selektuju, nego da onda i kad selektuju, moraju da ih obučavaju tako, ovo što sam malo pre rekla, zapravo da je nasilje, primjena nasilja osim u jasnoj samoodbrani apsolutno nedopustiva.
Slučajevi beogradskih komunalnih policajaca nisu usamljeni kada je reč o incidentima u kojima su glavni akteri ljudi u uniformama različitih službi, a žrtve građani. Krajem prošle godine internetom je kružio snimak iz policijske stanice u Vršcu, čiji je policajac nemilosrdno šutirao i pesničio maloletnog momka, ne obazirući se na njegova zapomaganja. Snimak je napravljen 2007. a policija je reagovala tek nakon što je ministar policije Ivica Dačić primio nesrećnog mladića. Pored zvanične policije u Srbiji oko 40.000 radi u agencijama za fizičko i tehničko obezbeđivanje ljudi i imovine. Neretko se u javnosti govori o incidentima u kojima pripadnici ovih službi učestvuju, što ne čudi ako se zna da su u firmi znakovitog naziva Lupus radili bivši pripadnici zloglasne jedinice za specijalne operacije, čiji su članovi učestvovali u ubistvu prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. Marko Milošević ističe da ne postoji odgovarajuća pravna regulativa koja bi organizovala ovu društvenu sferu.
Države u konkretnom slučaju regulisanje privatnog sektora bezbednosti je najmanju ruku nehaja. Previše zakona tu samo ovlaž dodiruje neke segmente posla kome se oni bave, ali što se tiče pitanja nelegitimisanja, videonadzora, primjene fizičke sile, tu ne postoji precizna regulativa koja bi njima dozvolila nešto više nego drugim građanima.
Iako je nacrt zakona koji bi uredio ovu oblast poslat početkom 2012. u parlamentarnu proceduru, do sada se ništa nije promenilo na tom planu, pa kontrola onih koji smeju da primenjuju silu, privode i legitimišu, prema rečima stručnjaka, još uvek nije na vidiku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Haška hronika, svjedok optužbe penzionisani general Husein Ali Abdel Rezak, koji je bio komandant Umprofora na području Sarajeva 92. i 93. godine, izjavio je danas u tribunalu u Hagu na suđenju Ratku Mladiću optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini da je Vojska Republike Srpske artiljerijski gađala Sarajevo, pri čemu su najviše stradali civili. Izvještava Goran Jungvirt.
Granatiranje i snajpersko djelovanje u Sarajevu bili su svakodnevna pojava, izjavio je svjedok Abdel Razek, prisjećajući se neuspješnih pokušaja zaustavljanja stalnih napada i pogibije civila, kojih je stradalo tijekom gotovo četvrogodišnje opsade oko 12.000. Riječima sudskog prevoditelja.
Zapravo se niti jedna od strana nije u potpunosti posvetila ispunjavanju sporazuma. Tako da je granatiranje nastavilo.
Prema egipatskom generalu, napori UN-ovih promatrača ostali su bezuspješni, jer su vlasti bosanskih Srba željele i u Sarajevu provesti politiku etničkog čišćenja, budući da je njihov lider, Radovan Karadžić, promijenio početne želje o podjeli grada.
Onda smo se odjednom suočili sa jednim potpuno različitim objašnjenjem koje je ponudio dr. Karadžić. On je meni neskriveno rekao da su muslimani i suviše brojni.
Prema bivšemu proforcu, zapovjednik Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić, koji je osuđen na doživotan zatvor zbog ubijanja Sarajlija, samo slušao pretpostavljenog mladića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Suđenje optuženima za ratni zločin ubistva kosovskih civila u Kaluđerskom lazu 1992. godine u Crnoj Gori. Nakon duže od 3 godine po svoj prilici naći će se na samom početku, nakon što je sudija koji je vodio slučaj podnio ostavku jer prelazi u apelacioni sud. To bi moglo da znači i odugovlačenje u još jednom procesu za ratne zločine u Crnoj Gori koji nema epilog. Kakva se poruka o crnogorskom pravosuđu time šalje, pitanje je na koje odgovor tražio Dimitrije Jovićević.
Odluka sudije Draga Konatara da nakon 3 godine napusti suđenje za ratni zločin u Kaluđerskom lazu za zastupnika porodica žrtava Veliju Murića loša je okolnost već viđena u crnogorskom pravosuđu kada je riječ o drugim procesima koji se vode za ratne zločine.
Naime, sudija koji je izabran u viši sud, a zadužen je sa tako značajnim predmetom, bilo bi moralno da okonča sudski postupak, pogotovo što je on trajao 3 godine, izvedeni su veoma, veoma obimni dokazi. Oko 70 svedoka je saslušano. Sudija Konatar je potpuno ušao u suštinu tog postupka i on je doveden u sami finiš. Međutim, on se sad daje drugom sudiji, da se drugi sudija edukuje, da tako kažem po znacima navoda, sa tim slučajem upozna i da nastavi dalje.
Podsjetimo, suđenje za slučaj Kaluđerski laz, gdje su u proljeće 1999. tokom NATO bombardovanja, tadašnji pripadnici vojske Jugoslavije pucali na nenaoružane kosovske civile na granici sa Crnom Gorom i prema optužnici ubili njih 6. Počelo je u martu 2009. a prvostepena presuda još nije donesena. Za zločin je optužen pukovnik Predrag Strugar i još 7 vojnika koji su nakon što su se dobrovoljno predali 3 godine proveli u pritvoru i potom pušteni. Prvooptuženom Strugaru suđeno je u odsustvu. Tek nedavno je kao srpski državljanin izručen Crnoj Gori i trenutno se nalazi u pritvoru. Komentar njegovog advokata Gorana Rodića na rokadu sudija nije smo uspjeli da dobijemo. Advokat Velija Murić smatra da može doći do daljeg odugovlačenja suđenja.
Stvar je krajnje neizvjesna. Prvenstveno zbog toga što se može dogoditi da odbrana, odnosno zastupnici oštećenih porodica ili pak tužilac insistira da novi sudija neposredno izvodi dokaze, dolazi do svog sopstvenog zaključka o činjenicama, odnosno da ne čita već izvedene dokaze ili pak zapisnike sa ranijih pretresa. Onda je neizvesno kad će se suđenje završiti.
Suđenje za Kaluđerski laz nije jedino za ratne zločine koje ni nakon dugo godina nema konačan epilog. Ako izuzmemo oslobađajuću pravosnažnu presudu za etničko očišćenje u Bukovici, ostali su neriješeni slučajevi deportacije bosanskih izbjeglica, kao i tortura nad civilnim ratnim zarobljenicima u logoru Morin. I upravo ovih dana, na 21. godišnjicu od napada na Dubrovnik, u akciji za ljudska prava, podsjetili su da osim Morinja nije bilo drugih procesuiranja za taj zločin, iako je Crna Gora platila odštetu za ratnu pljačku na tom području. Tea Gorjans-Prelević zaključuje kako sve to nije dobro za vladavinu prava u zemlji koja počinje pregovore sa Evropskom unijom.
Ono što je jasno je da će Brisel svakako obratiti posebnu pažnju na procesuiranje ratnih zločina u postupku sada pridruživanja. Ne znam da li će već u ovom izveštaju dozirati kako tu ozbiljnu kritiku, ali iskustvo Hrvatske sasvim dovoljno govori da je ozbiljno procesuiranje ratnih zločina bilo ključno za zaključivanje poglavlja 23. Hrvatska je morala donese posebnu strategiju i da vrlo uverljivo pokaže da su organi gonjenja, dakle i policije i tužilaštvo, spremni da odgovarajuće nepristrasno, dosledno i potpuno procesuiraju te zločine, što u Crnoj Gori očigledno nije slučaj.
I Velija Murić, koji je i predsjednik Komiteta crnogorskih pravnika za zaštitu ljudskih prava, konstatuje kako drugostepenih presuda za ratne zločine u Crnoj Gori nije bilo zbog opstrukcija državnih institucija.
Crnogorsko pravosuđe nije još uvijek osmelilo da na optuženičku klupu stavi one ljude koji su odgovorni za to vrijeme. Ja sam čvrsto uvjeren da su sva ta suđenja, svi ti događaji duboko ispolitizovani, prvenstveno zbog toga što su se oni desili pod državnim patronatom vlasti koja još uvijek bitiše na najvišem političkom tronu u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kampanju za parlamentarne izbore u Crnoj Gori osim novih političkih snaga prate i nove tehnološki trendovi. Gotovo sve partije i koalicije koje učestvuju na oktobarskim izborima imaju svoje naloge na društvenim mrežama, prije svega Facebooku i Twitteru. Preko njih se propagiraju politički stavovi i vizije te pokušavaju doći do potencijalnih glasača. U kojoj mjeri su crnogorske političke partije iskoristile moć društvenih internet mreža i koliko je Facebook za njih važan medij, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Audio i video zapisi sa političkih skupova, predstavljanje kandidata za poslanike, saopštenja učesnika izborne trke o aktuelnim temama, pa i vicevi o političkim protivnicima mogu se naći na Facebook stranicama i drugim društvenim mrežama gotovo svih političkih subjekata koji učestvuju u aktuelnoj izbornoj kampanji. Broj pratilaca na raznim društvenim mrežama kreće se od nekoliko stotina do par hiljada zainteresovanih za epilog predstojećih izbora i političku budućnost. Za učesnike izborne trke Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i drugi nalozi su veoma bitan element kampanje, jer između ostalog partije pokazuju da vladaju internet tehnologijama i na praktično besplatan način šire svoje poruke do građana. Cilj opozicione koalicije Demokratski front je da smanji apstinenciju mladih ljudi, a najbolji mehanizam za komunikaciju s mladima je Facebook. Slaven Radunović, funkcioner Demokratskog fronta.
Posebno bih naglasio važnost te društvene mreže u pristupu mladim ljudima koji su potencijalni apstinenti. Tu prvenstveno mislim, a njih je najveći broj koji su potencijalni glasači Demokratskog fronta, prirodno je, mi vidimo da nas podržavaju u svojim komentarima, ali su dosta bezvoljni kad je u pitanju sami izlazak na izbore, uplašeni procedure, i onda i mi na taj način kroz direktnu komunikaciju pojašnjavamo da je svaki glas jednako važan.
I za pozitivnu Crnu Goru je veoma važna komunikacija sa građanima i upravo da građani direktno diskutuju o važnim društvenim temama, a na Ponoš.
Ono što mi smatramo najvažnijim jeste da crnogorski građani ovim putem imaju prostor da se povezuju, učestvuju i diskutuju o različitim temama kada je u pitanju pozitivna Crna Gora, i oni su zaista iskoristili ovaj prostor da se uključa u politički život pozitivne Crne Gore.
Moćan i besplatan kanal komunikacije kao što su društvene mreže predstavljaju osnovno sredstvo za uticaj na birače u razvijenim zemljama. Međutim, prema svim pokazateljima u Crnoj Gori internet nije osnovno sredstvo propagande, kaže nekadašnji novinar i stručnjak za medije Momčilo Stojanović.
Horde aktivista idu po Crnoj Gori i špartaju i direktno komuniciraju s ljudima, idu od vrata do vrata, na plakatima, odnosno na billboardima. Ako i nađete neku internet adresu, ali sigurno nećete naći ni Twitter ni Facebook nalog kandidata. Recimo, jednostavno niko ne računa na taj oblik komunikacije, sajtovi stranaka su uglavnom neažurirani ili se svode na one najelementarnije informacije i govore predsjednika. Tako da, što se tiče korištenja interneta, odnosno društvenih mreža u Crnoj Gori u ovim izborima, koristio bih jednu parafrazu Zorana Stanovića koji kaže da će to sve ličiti na okršaje avijacija u Prvom svjetskom ratu. Romantično, ali bez većeg utjecaja na rezultat.
Duško Mihajlović, koji se bavi online marketingom, analizirajući kvalitet, ažurnost i zanimljivost Facebook stranica političkih partija i koalicija, ocjenjuje da se prostim uvidom u stranice pokazuje da su poruke neprilagođene za mediji kao što je Facebook, što govori o površnom pristupu društvenim mrežama.
Jednostavno nedostaje ta interaktivnost, komunikacija je jednosmjerna, a ima i nekih propusta. Imate primjer jedne političke partije koja je svrstana u kategoriju local business. Pojedine političke partije koriste, znači, mogućnost plaćenog marketinga također na Facebooku, međutim i ti oglasi su puka kopija nekih printanih materijala. Još jedan od karakterističnih primjera površnog pristupa Facebooku kao mediju je činjenica da je jedna politička partija nekih 18 tih vijesti objavili su u razmaku od 10 minuta. Jer kad vi objavite 15 informacija u 5 minuta, jednostavno umanjujete šansu da veliki broj ljudi vidi tu informaciju na svom timeline.
Mogu li društvene mreže biti zloupotrijebljene, odnosno da se propaganda sa mainstream medija prenese na društvene mreže u vrijeme izborne tišine i tokom dana glasanja? Momčilo Stojanović kaže da ni jedan zakon ne pokriva bilo kakvu zloupotrebu na internetu, ali procjenjuje da ni eventualna zloupotreba neće imati uticaj na izborni rezultat.
Sve su zloupotrebe, posebno na internetu, moguće i u najrazvijenijim sistemima, ali kod nas čisto sumnjam da i može biti nekakvih bitnih zloupotreba sa stanovišta efekata. To je sredstvo koje se malo koristi i veoma malo može uticati na, mislim da čak ni malo ne može ni uticati rezultate izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
I to bi bilo sve u ovih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave poštovani slušaoci, evo što možete čuti u ovoj emisiji. Ko je i zašto sudije i tužioci iz Srbije poslao da rade na sjever Kosova? Jedna od njih, Vaska Maksimović, smatra da je takva odluka i protivustavna.
Zaista svi se mi pitamo čemu je interes zapravo jednog takvog izbora i našeg odlaska smeštaja dole.
Crnogorski ustavni sud odlučio je da su takse euro po euro ustavne, zato je Mans izveo novi performans i za sudiju Ustavnog suda predložio ćurku, advokat Veselin Radulović.
Prekjuče je Ustavni sud rekao između ostalog da Skupština ima legitimno pravo i da je slobodna da donese zakon o taksama. Ustav daje pravo Skupštine da donosi zakone, ali Ustav daje pravo Skupštine da bira sudije Ustavnog suda. U tom smislu Skupština ima legitimno pravo i da za sudiju Ustavnog suda izabere i ćurku.
Stasava li u Hrvatskoj nova generacija nezaposlenih mladih ljudi o kojima niko ne vodi računa? Reakcije.
Na isti način mi se čini da i nas vlast zapravo polako želi priučiti na to kako da živimo, a da ne radimo i da ne jedemo i pri tome ne razmišlja da bi na kraju mogli isto tako uginuti od gladi.
Zašto samo u Mostaru neće biti lokalnih izbora 7. oktobra? Analitičar Adi Sarapović.
Prvi razlog je odsustvo političke volje vodećih političkih stranaka u Mostaru da usaglase svoje političke apetite i da pridonesu donošenju novog statuta koji će biti verificiran u gradskom vijeću.
Kako patriotske snage u Bosni i Hercegovini stvaraju konfuziju oko prošlosti? Evo primjera.
Možda ekstremna situacija koju bih ja istakao jeste kad je Janko Bobetko napisao knjigu Pokojni general Hrvatske vojske Sve moje bitke, u kojoj je pisao o tome kako je zapovjedao južnom bojišnicom, a to je u stvari bojište oko Mostara. Tako da je Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, samo prekucalo dijelove knjige i dobilo kompletnu optužnicu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odluka o vraćanju na posao sudija i tužilaca u Srbiji koji nisu prošli reizbor uz ostalo otvorila problem njihovog raspoređivanja. Vlast je pribjegla rješenju koje može imati značajne političke posljedice. Naime, dio tužilaca i sudija protiv svoje volje raspoređen je na Kosovu, u Sjevernu Mitrovicu, gdje bi trebalo da se jave na posao već u narednih nekoliko dana. Odluka nije obrazložena, osim političke problematičnosti, nema utemeljenje čak ni po broju predmeta koje treba rješavati. Jedini motiv analitičari, kako prenosi naš Ognjen Zorić, zato vide u pokušaju da se ojača srpska administracija na Kosovu, iako je upravo njihovo potpuno ukidanje među uslovima za određivanje datuma početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Nakon spornog reizbora sudija i tužilaca i 3 godine kasnije odluke Ustavnog suda da ljudi koji tada nisu prošli reizbor moraju da budu vraćeni na posao, pojavio se problem sa njihovim raspoređivanjem. Neki od njih sa prebivalištem u Beogradu, Kragujevcu, Vranju i drugim mestima sada su raspoređeni na Kosovo u Severnu Mitrovicu, u kojoj nikada nisu niti živeli niti radili i za koju nisu ni konkurisali. Među njima je Vaska Maksimović, do 1999. bila je zamjenik javnog tužioca u Prištini, a danas živi u Beogradu. U reizboru 2009. godine ostala je bez posla, a njena žalba bila je među onima koje je Ustavni sud u julu 2012. uvažio. Tada je trebalo da bude raspoređena na jedno od mesta za koje je konkurisala, ali je dobila Severnu Mitrovicu.
odlazimo u mesto gde nismo konkurisali, to je veliki propust i velika greška koju je državno veće tužilaca načinilo jer nije postupilo po odluci Ustavnog suda. Iz tog problema proizilaze i drugi problemi, a razlozi su sledeći. Odlazimo u tužilaštvo gde je mali broj predmeta i gde do sada je izabrano već uz prethodna 4 zamenika i sad je izabrano još 2 zamenika koji žive u radi u Mitrovici, znači njih 4, nas 13. Zatim odlazimo u mesto gde nema prostora za rad. Troškovi našeg odlaska dole su veliki i zaista svi se mi pitamo čemu je interes zapravo jednog takvog izbora i našeg odlaska i smeštaja dole. Također, mnogi od nas imaju maloletnu decu, konkretno ja imam 3 maloletne dece, od koje najmlađi ima 4 godine, pa može se i naslutiti kako će ta organizacija između posla i porodice, kako će biti.
Vaska Maksimović i njene kolege uputile su dopise Ministarstvu pravde, Republičkom javnom tužilaštvu, Državnom veću tužilaca, Ustavnom sudu Srbije, ali do sada nisu dobili nikakav odgovor, a nadležni se o ovom slučaju nisu oglašavali ni u medijima. Predsednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić kaže da je odluka Državnog veća nejasna i da su podržali zahtev da se ona povuče.
Smatrali da trebamo da uputimo pismo Državnom veću tužilaca i da predložimo, odnosno zahtevamo Državnog veća tužilaca da izmeni svoju odluku u pogledu zamenika koji su raspoređeni na rad, odnosno upućeni na rad u tužilaštvo za koje nisu konkurisani.
Problem sa raspoređivanjem nakon povratka na posao prijavilo je i Društvo sudija Srbije. Predsednica tog udruženja, Dragana Boljević, kaže da su i njihovi članovi, uglavnom sudije koje su do 99. radile na Kosovu, sada ponovo tamo raspoređene, iako nisu ni konkurisali za te sudove. Radna grupa Ministarstva pravde, inače u ovom trenutku, razmatra kriterijume za postojanje sudova i brojem sudija u određenim mestima. Osnovni je broj predmeta, ali na odluku utiču i drugi kriterijumi. Pre svega oni koje aktuelna vlast tumači kao nekakvu odbranu državnog interesa.
Jer tamo gde suda nema, tamo nema ni države praktično, zato što se povlači i advokatura i inteligencija i policija i onda postoji državni interes i da u nekim mestima gde broj predmeta to ne bi opravdavao, postoji sud.
A koji bi državni interes mogao da bude da se sudije i tužioci raspoređuju na severu Kosova suprotno njihovoj volji i to u trenutku kada se dalji put Srbije ka Evropi nedvosmisleno uslovljava ukidanjem srpskih struktura na severu Kosova. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose odluku vidi kao političku poruku i pokušaj ojačavanja pozicija Srbije na Kosovu, čime, kako ukazuje, Srbija samo sebi može da našteti.
Najlakše je stvar obrazložiti tom mističnom kategorijom patriotizma. Pa kad je nešto za Mitrovicu, to je patriotizam. Pa se onda može reći, ove sudije će ojačati mitrovačko pravosuđe. U realnosti mitrovačko pravosuđe izdiše obaveze još iz tehničkog dijaloga i pre tehničkog dijaloga je da se mitrovačko pravosuđe prepusti Euleksu. Sigurno je da će oni svi i u državi i izvan Srbije koji posmatraju celinu problema reći da Srbija opet pokazuje staru boljku. Jedno je obećanje da će se sve rešavati dijalogom u saglasnosti s druge strane, a u praksi se vuku jednostrani potez. Ovaj potez se sigurno se tumačiti kao dalje jačanje paralelne strukture sudstva i tužilaštava na Kosovu, suprotstavljanje dolasku Euleksa i zapravo kršenju i dosadašnjih preuzetih obaveza. Vrlo loša poruka pred dolazeće pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Bosne i Hercegovine u nedjelju 7. oktobra izlaze na birališta na lokalnim izborima. I dok se širom zemlje predizborna kampanja privodi kraju, a glasači uvjeravaju da glasaju za neku od brojnih političkih opcija, u Mostaru i 17 godina nakon rata etnički podijeljenom gradu izbora neće ni biti. Vodeće hrvatske i bošnjačke političke stranke nisu se mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad, nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine na apelaciju hrvatskih stranaka još prije 2 godine poništio dio izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na Mostar, te je nastao vakum po kojem će se izbornim pravilima glasati u Mostaru. Čija je odgovornost za ovakvo stanje čućemo od Mirsada Behrama.
Pored Brčkog, Mostar se jedini od gradova spominje u Dejtonskom mirovnom sporazumu. 1996. godine ondašnji međunarodni upravitelj nad Mostarom, Njemac Hans Košnik, donio prelazni statut grada. Tim statutom općina Mostar podijeljena je na 6 općina, po 3 većinske hrvatske i 3 bošnjačke. Cilj je bio napraviti prvi korak ka prevazilaženju podjele Mostara na zapadni većinski hrvatski i istočni većinski bošnjački dio. 2004. godine je tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Britanac Perry Ashdown, nametnuo novi statut kojim je ponovo proglasio jednu općinu, a etničke općine je pretvorio u izborne jedinice, čime je Mostar dobio posebna izborna pravila ugrađena u izborni zakon BiH. Tim pravilima željelo se spriječiti etničko preglasavanje te priznavanje rezultata etničkog čišćenja počinjenog tokom rata. Vodeće hrvatske stranke su se Ustavnom sudu žalile da se time krše prava Hrvata, odnosno da jedan bošnjački glas u Mostaru vrijedi kao nekoliko hrvatskih. To je stoga što neke od bivših bošnjačkih općina imaju svega nekoliko hiljada glasača, a jedna od hrvatskih i preko 20.000, ali daju isti broj vijećnika u gradsko vijeće Mostara. Nakon odluke Ustavnog suda, kojom je uvažen taj argument hrvatskih stranaka, sada je pitanje po kojim izbornim pravilima provesti lokalne izbore u Mostaru. Dvije strane imaju dijametralno suprotne stavove. Hrvatske stranke traže da Mostar ostane jedna općina i time izborna jedinica, a da se glasa po principu jedan čovjek, jedan glas, kao i u drugim dijelovima BiH. Bošnjačke stranke traže vraćanje na stanje od prije 2004. godine, odnosno vraćanje etničkih općina kao jedinica lokalne samouprave i time izbornih jedinica, čime bi se, kako kažu, spriječilo da Hrvati preglasavaju Bošnjake s obzirom na to da su u Mostaru Hrvati većina nakon rata. Analitičar ugledne nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa Adis Arapović kaže za Radio Slobodna Evropa kako postoje dva ključna razloga zbog kojih građani Mostara neće glasati na lokalnim izborima 7. oktobra.
Prvi razlog je odsustvo političke volje vodećih političkih stranaka u Mostaru da usaglase svoje političke apetite i da pridonesu donošenju novog statuta koji će biti verificiran u gradskom vijeću, koji će biti prihvaćen kao dio izbornog sistema i u sklopu kojeg će se odvijati i redovni izbori.
Osim domaćih elita, tvrdi Arapović, odgovornost snosi i međunarodna zajednica zbog svog nesnalaženja. Analitičar Centra civilnih inicijativa podsjeća da je aktualni statut grada Mostara nametnuo upravo Ured visokog predstavnika, ali da taj statut nikada nije prihvaćen od strane političkih partija kao legitiman i kao instrument provođenja narodne volje.
I kad se ta odgovornost jednih i drugih podigne na odgovarajući nivo, tada ćemo moći govoriti o Mostaru kao normalnom gradu, o izborima u Mostaru kao fragmentu generalnih izbora u Bosni i Hercegovini, a ne kao o gradu slučaju u svakom smislu.
U međuvremenu, od odluke Ustavnog suda BiH propali su pokušaji pregovora u vrhu vodećih stranaka, potom na lokalnom nivou, a propao je pokušaj iznalaska rješenja i od strane posebne ekspertske grupe pravnika koju je bilo formiralo polarizirano gradsko vijeće Mostara. Za Radio Slobodna Evropa govori portparol OHR-a Mario Brkić.
Općinski izbori 2012. u Mostaru se neće održati kao u ostatku zemlje i to zbog prije svega neuspjeha političkih čelnika, ali i ekspertske radne skupine za Mostar da nađu rješenje koje će biti u skladu sa presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Iz OHR-a je u više navrata saopćavano kako ovaj put neće nametati bilo kakvo rješenje za Mostar, a portparol Mario Brkić kaže kako se Ured visokog predstavnika složio pomoći u procesu traženja rješenja.
Mada OHR nije tražio takvu ulogu, no visoki predstavnik jednostavno nije imao izbora nego se uključiti u proces. Dakle, za kraj, jedna stvar je sasvim sigurno jasna, to je da odluka Ustavnog suda mora biti ispoštovana i provedena, no ono što mi želimo vidjeti i pod pomoći u smislu procesa je domaće rješenje kao odgovor na odluku suda.
Sami građani Mostara su, kako se čini, umorni od beskrajnih političkih napetosti i pregovora.
Hoće nas, građane, poslušati šta mi hoćemo i šta želimo.
Ja mislim da su ovdje najviše zastupljeni lični interesi kako ljudi, tako i stranaka održavanja na vlasti.
Prema procjenama koje su iznijeli lideri nekih od uključenih stranaka, lokalni izbori u Mostaru u najboljem slučaju bi se mogli održati u januaru sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorski ustavni sud presudio je da je taksa poznata kao euro po euro u skladu sa zakonom, to jest u korist vlade i skupštine koja je ljetos izglasala uvođenje taksi za koje građani kažu da su na sve i svašta. Ogorčeni odlukom Ustavnog suda, nevladina organizacija MANS izvela je javnu akciju kojom je iskazala negodovanje zbog apsurdne odluke na štetu građana. Mini performansom stoga je za kandidata za novog sudiju Ustavnog suda promovisana Ćurka. Više detalja čućemo od Esada Krcića.
Ustavni sud je donio presudu koja nije u korist građana i kojem je vladi Crne Gore dao pravo da im uvodi takse za bilo što i u bilo kom iznosu, rekla je direktor Mansa Vanja Ćalović tokom današnje javne akcije, kojem je ova NVO izrazila protest zbog odluke Ustavnog suda kojim je vladi dato za pravo da građanima svakog mjeseca naplaćuju taksu od po 1 € za svaki strujomer, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Ako su nam sada u predizbornom periodu uveli ove takse, pokušajte samo da zamislite što bismo mogli da plaćamo nakon izbora, rekla je Ćalović.
Mi ne plaćamo ove takse da bismo napunili budžet Crne Gore iz koga će se isplaćivati zarade ljudima, nego da bismo obezbijedili plaćanje duga za kombinat aluminijum i plaćanje te prve tranše. Mi naravno ćemo ići ka Evropskom sudu za ljudska prava. Međutim, ono što očekujemo to je da pozivamo građane, dakle, da svakom sudiji Ustavnog suda pojedinačno, kada ih vide na ulici, da ih zaustave i da ih pitaju zašto su donijeli presudu koja je u korist tajkuna, zašto su donijeli presudu koja je suprotna onome što je javni interes i što je interes svakoga građana u Crnoj Gori. I iznad svega, zašto su donijeli presudu koja je po partijskim aršinima i koja omogućava da se nastavi plaćanje onoga što su dugovi tajkuna koji nastavljaju da imaju koristi dok građani sve te štete plaćaju.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, crnogorska vlada je predložila, skupština usvojila odluku o taksama koje se naplaćuju od avgusta i po koje građani Crne Gore svakog mjeseca moraju da plaćaju po 1 € na svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Nije vrijedilo ni žestoko negodovanje značajnog dijela političke i ukupne javnosti uslijed činjenice da vlada ponovo atakuje na najsiromašnije, umjesto da poveća poreze na najviša primanja i luksuza, možda po ugledu na francuski model i uzme dio kolača najvećim bogatašima. Čak bi i dodatno oporezivanje telefonskih računa imalo smisla, ali da je uvedena progresivna skala. Ovako siromah koji ima mobilni telefon samo da bi primao pozive, plaća 1 € mjesečno isto kao i imućni pojedinac koji pravi račune od više desetina ili stotina eura. Građanski front, čiju su okosnicu činili aktivisti NVO MANS, u međuvremenu je pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti novih taksi i za koje je potpisivanjem peticije imenom i prezimenom stalo 30.000 građana. Ustavni sud je donio odluku da ne prihvati inicijativu za ocjenu ustavnosti ovih odredbi, saopštila je sudija Ustavnog suda Desanka Lopičić, koja je obrazlažući odluku rekla da ustavno pitanje ne može biti uvođenje taksi i njihova naplata, te da osim osnovnih načela Ustav ne preporučuje druga ograničenja zakonodavcu koji je slobodan da sam donosi zakone. U obrazloženju Ustavnog suda ocjenjeno je da Zakon o taksama ima legitiman cilj i očuvanje stabilnosti budžeta u toku trajanja financijske krize. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć, uz ogradu da raspolaže samo informacijama iz medija, za naš program kaže da se odluka Ustavnog suda ne može temeljiti na ocjeni legitimnosti cilja.
Ustavni sud ne može da se bavi cjelishodnošću zakona, nego njenom ustavnošću. Vi možete da imate legitimne ciljeve koji ne znači obavezno da su i sredstva legitimna. Primjera radi, ako se ne daj Bože pojavi neko pa predloži da se svi kriminalci bez suđenja i bez osude zatvore ili se kazne smrtnom kaznom, legitiman je cilj sprečavanje kriminala, ali sredstvo očigledno nije legitimno. Dakle, da pojednostavim, sama rečenica o legitimnosti cilja nije za mene argument da se odbije inicijativa, ali ne mogu da kažem ništa određenije jer ne znam cjelinu obrazloženja.
U međuvremenu su reagovali predstavnici opozicionog demokratskog fronta koji su ocijenili da je sramota što je Ustavni sud odbacio inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o taksama, propisa poznatije kao euro po euro. Svaka država mora da bude solidarna posebno u teškom momentu, a uzimati isto od sirotinje i onoga koji ima 1000 puta više je katastrofa, rekao je član predsjedništva DF-a Branko Radulović. U MANS-u međutim pokušavaju da ironičnim prijedlogom Ćurke za novog sudiju Ustavnog suda, koju su danas kao kandidata promovisali na centralnom gradskom trgu, ukažu na apsurdne odluke ove institucije. Pravni savjetnik MANS-a Veselin Radulović.
Juče je Ustavni sud rekao između ostalog da Skupština ima legitimno pravo i da je slobodna da donese zakon o taksama. Ustav daje pravo Skupštine da donosi zakone, ali Ustav daje pravo Skupštini da bira sudije Ustavnog suda. U tom smislu Skupština ima legitimno pravo i da za sudiju Ustavnog suda izabere i Ćurku. Ustavni sud je rekao da ne može biti ustavno pitanje uvođenje taksi i njihova naplata. Isto tako Ustavni sud može u svojoj nekoj budućoj odluci da utvrdi da ne može biti ustavno pitanje ni izbor Ćurke za sudi Ustavnog suda. Ustavni sud je također prekjuče rekao da Ustav ne preporučuje ograničenje da Skupština slobodno donese zakon o taksama. Na isti način, dakle, mi možemo dati razloge i obrazloženje da ustavno pitanje ne može biti ni izbor Ćurke za sudi Ustavnog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj dnevno u prosjeku 473 osobe ostanu bez posla, izračunali su statističari. Ovaj podatak jasno ukazuje koliko je nezaposlenost sve ozbiljniji problem u zemlji koja će jula iduće godine biti članica Europske unije. Vlada najavljuje da se broj nezaposlenih neće smanjiti bar još godinu dana. Sindikati i analitičari upozoravaju da vlada ne radi ništa da poboljša stanje. U međuvremenu su i maloprodajne cijene hrane, kako kaže Našeniš Zebić, dobile krila.
Prema najnovijim podacima s kraja rujna, 311.047 ljudi u Hrvatskoj nezaposleno. To je gotovo 10.000 više nego krajem kolovoza, tako da jednostavna računica pokazuje da je svakog od 20 radnih dana u rujnu radne knjižice dobijalo u prosjeku 473 ljudi. Vlada najavljuje da će se nova radna mjesta početi otvarati sljedeće godine, ali da će tada doći do porasta broja zaposlenih, ali ne i do pada broja nezaposlenih. Broj nezaposlenih počet će se smanjivati tek krajem sljedeće godine ili početkom 2014. Međutim, ekonomski analitičar Guste Santini u izjavi za Naš radio ne vidi mjesta čak ni ovako skromnom vladinom optimizmu.
Hrvatska država nikako da shvati da je problem u gospodarstvu i da treba se gospodarstvu podrediti. Cijela ekonomska politika ove nove vlade sastoji se kako sačuvati proračunski deficit, kako održati rejting i kako se držati iznad vode. Ne razmišljamo koji su učinci sutra zbog ove i ovakve politike. Ja ne vidim ništa da se radi u smislu dinamiziranja gospodarstva.
Ali ako je vlada optimistična, građani, a pogotovo oni nezaposleni, nisu. Evo što nam kaže 45-godišnji Strojo Bravar iz Zagreba, koji je već 4 godine bez posla.
Nema ništa gdje god dođete ovoga. Kad kažete godine, radi sam ja i ko soba slikar. Radi godina, ali nema niti toga. Kriza je. Ljudi nemaju novaca, još se bez posla. Evo, jučer prijateljica isto ovoga, vezano za kaže... Svaki dan sve više na burze. Pa čekate u redu pol sata za prijavu, za nove prijave dva sata. Nije posla.
Pitali smo našeg sugovornika kako preživjeti tih godinu dana kada će po vladinim najavama biti više posla i manje nezaposlenih. Njegov je odgovor bio stara priča o tome kako je jedan privikavao magarca da radi, a da ne jede. I taman kada je pomislio da je uspio, magare je crklo. Upravo ta priča o skoro pa uspješnom privikavanju magarca na post je ilustracija vladinog stava prema radništvu iza sindikalca Krešimira Severa.
Na isti način mi se čini da i nas vlast zapravo polako želi priučiti na to kako da živimo, a da ne radimo i da ne jedemo i pri tome ne razmišlja da bi na kraju mogli isto tako uginuti od gladi.
Međutim, ima li prostora za optimizam bar u snižavanju cijena nekih prehrambenih artikala? Prema podacima portala Supermarketi Info, ulje i šećer pojeftinili su za 11% prema cijenama pred godinu dana, podjednako tako mesne prerađevine i dječje potrepštine. Međutim, urednik tog portala Maroje Sabljić upozorava i na drugu stranu medalje.
Nešto što zapravo zabrinjava je da recimo zeleni kupus 120% skuplji nego prošle godine, rajčica 75%, grah 35%.
Sever zamjera vlastima da misli da su građani bedaci.
U ovom trenutku govoriti o tome da je to nužno je iz energenata izbaciti socijalnu politiku jer se preko energije ne može voditi socijalna politika, da su normalno stanje otpuštanje ljudi i zatvaranje tvrtki kao i to da se praktički sve teže zapošljavaju oni koji bez posla ostanu jer se ne otvaraju nova radna mjesta. Sve to već graniči s time da netko smatra da su ljudi bedaci i da ljudi zapravo ništa ne razumiju. Tek površan razgovor sa bilo kim od građana na ulici odgovorit će suprotno, dakle da ljudi itekako dobro razumiju, da su ljudi presvjesni što se događa i duboko razočarani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve češće se u Haškom tribunalu optuženi pozivaju na knjige, dnevnike i intervjue ratnih političkih i vojnih čelnika Republike Bosne i Hercegovine. U njima nalaze podatke i ocjene o početku, organizaciji i toku rata koji pokušavaju iskoristiti u vlastitu odbranu. Istražili smo postoji li opasnost da knjige veterana armije Bosne i Hercegovine, često pisane i zarad vlastite promocije autora, te podaci koji se uglavnom nepromišljeno iznose u javnost, a čiji je cilj kratkoročna korist, idu u prilog optuženima. Također pitanje je može li se tako nanijeti dugoročna šteta i u smislu poimanja karaktera rata u Bosni i Hercegovini. Odgovore je potražila Dženana Halimović.
Poslije svakog rata veterani i politički akteri često svoje ratna iskustva prenose na papir, pišu knjige, memoare, daju intervjue o ratnim događajima i okolnostima koji su prethodili ratu. Pri tome o istinitosti podataka pa čak i o štetnosti njihovog objavljivanja malo se govori. Istovremeno, nerijetko se ti materijali nađu i pred sudijama tribunala u Hagu. Jedan od nedavnih primjera jeste i korištenje knjige generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Safera Halilovića na suđenju optuženiku za genocid Ratku Mladiću, iz koje su izvučeni podaci o brojnosti Bošnjaka u Patriotskoj ligi 1991. godine. Mladićev branilac Dejan Ivetić je pokušao prikazati kako su pripreme za rat počele druge strane u sukobu, a ne srpska, kako je to ustvrdio svjedok Colin Doyle, nekadašnji šef Evropske posmatračke misije u Bosni i Hercegovini.
Možete li se složiti sa mnom da, bez obzira na to koliko je bilo tih naoružanih vojnika na teritoriji Bosne i Hercegovine, bosanskih muslimana, da su oni po svojoj prirodi bili paravojne strukture, dakle nelegalne?
Doyle je negirao ove tvrdnje. Ipak elementi iz posljeratne literature mogu i koriste se kako za odbranu, tako i za optužbu. Na sudu je da razluči šta su stvarne činjenice, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Izović.
Možda ekstremna situacija koju bih ja istakao jeste kad je Janko Bobetko napisao knjigu Pokojni je li general Hrvatske vojske sve moje bitke, u kojoj je pisao o tome kako je zapovjedao južnom bojišnicom, a to je u stvari bojište oko Mostara. Tako da je Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, samo prekucalo dijelove knjige i dobilo kompletnu optužnicu. Druga varijanta je da se u svrhu odbrane koristi materijal koji je objavljivan. Međutim, načelo neposrednosti u izvođenju dokaza nalaže sudu da pozove autora i da on da svoje viđenje i objasni odakle mu je poznato ono o čemu svjedoči.
Ipak pitanje organizacije odbrane, odnosno priprema za rat, a koje su često tema postratne Bosne i Hercegovine, nije samo pitanje haške optužbe i odbrane, već i političkih pa i ličnih interesa. Tako je u javnost dospio i podatak da je 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini organizovalo otpor Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Dževad Topić Topa, ratni komandant bataljona vojne policije Armije Republike Bosne i Hercegovine, kaže kako se na taj način iskrivljuje istorija, te da mnoge knjige pišu i podatke iznose oni koji ili nisu bili prisutni ili danas žele ostvariti neku korist.
Ja imam svojih par prijatelja koji su napisali knjige koje vidim u knjigama da su slagali i ja sam im to rekao. Knjiga je sasvim nešto drugo od onoga stvarno kako je bilo. Jako malo ljudi je u to vrijeme bilo. Ja sad kad čitam koliko je ljudi dobilo Patriotske lige potvrde, koliko je dobio zeleni beretki, čovjek bi stekao dojam da je armija Bosne i Hercegovine postojala i da je bila ogromna.
Federalni ministar odbrane Zukan Helez, gostujući u jednoj televizijskoj debati, iznio je kakve posljedice ovakvi postupci koji su legalizovani mogu imati po Bosnu i Hercegovinu.
Ne možemo mi kazati sad da nije bilo ti 100.000 ljudi. Oni su evidentirani, dobili su status, to je nama veliki problem. Svjedoci ratnih zločinaca temelje odbranu na osnovu toga, znači do prije priznanja države Bosne i Hercegovine, u Ujedinjenim nacijama mi smo imali 100.000 registrovanih vojnika. Nismo ih imali, ali oni imaju na papiru i to je sad fakat činjenica. Evo da to spustimo recimo na 15.000 oficira, ranga bataljona je više. Bataljon je otprilike broja od 300 vojnika. Kad to pomnožite, to vam dođe negdje oko 4,5 milijuna vojnika, a mi smo imali stanovnika negdje oko 3 milijuna u ratu.
Zaim Backović, ratni pomoćnik komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, kaže kako realno pisanje ne može škoditi, ali i da većina autora želi sebe predstaviti kao heroje.
Zato ne ide čitam, zato što sam pročitao takvi nebuloza koje je zdravom razumu nisu prirođeni. To su, vjerujte mi, samo maštarije onih koji sebi pokušavaju kroz to dići spomenike.
Ma koliko se trudili u odbrani, podacima iz knjiga ne mogu utjecati na utvrđene činjenice, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
To nisu dokazi koji su imaju neku naučnu, stručnu vrijednost. To u suštini ne znači ništa zapravo, jer ovdje se ne sudi armiji i ne govori se o tome ko je šta imao na početku, nego se govori o ratnim zločinima.
A mogu li utjecati na utvrđivanje prirode rata u Bosni i Hercegovini, odgovara profesor Seizović.
Ne mislim da te knjige mogu naštetiti Bosni i Hercegovini u bilo kom smislu, ali mogu, evo vidjeli smo u slučaju generala Bobetka, itekako naštetiti njihovim autorima koji u jednom momentu kad im nešto odgovara iznose činjenice da su bili recimo neki, ne znam, slavni komandanti na određenom dijelu teritorije, a onda se to pojavljuje kao osnov, da njihovo prisustvo se pojavljuje kao osnov optuženja.
Veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu bi imalo otvaranje dijaloga na intelektualnom nivou o svim ratnim knjigama ili memoarima koje pišu bivši učesnici sve tri nekada sukobljene strane. Na taj način razbili bi se mitovi i lakše bi se dolazilo do činjenica. Porazno je međutim što intelektualna javnost ne reaguje već ignoriše postojanje i knjiga i autora koji se ne bave činjenicama već ličnom perspektivom rata. Na taj način o ratu se stvaraju paralelne slike koje ne doprinose ni procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. oktobar, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.